lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til Overblik, videnskab.dk's radioavis, der giver dig ugens vigtigste forskningsnyheder. I denne uge skal vi omkring et krater, der skaber begejstring, kluden forskning, der skaber forvirring, og et kilo, der skal pensioneres. Vi skal have kranienyt, diabetesnyt, og så skal vi quizze. Og det er alt sammen i denne uges Overblik. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok og nyhedsredaktør Jonas Salomonsen. Vi slutter altid Overblik med et kig ned i gryden for kuriøs forskning, og hvilken ret serverer du for os i denne uge?
Jeg byder på noget så eksotisk som delfiner og alligatorer, der er fundet i skyerne på Jupiter.
Det lyder spændende. Hør mere sidst i podcasten. Vi starter med lidt nyt fra vores egen verden. Videnskab.dk søger 3 universitetspraktikanter, blandt andet til podcastproduktionen. Så hvis du har lyst til at høre på os to hver dag i et helt semester, må du endelig skrive til os. Jeg har smidt et link ind i podcastteksten, man kan trykke på til de 3 praktikker. Jonas, vi bragte i løbet af ugen en videnskabsquiz, og jeg har snuppet 3 af spørgsmålene, så før vi går videre til første historie, skal vi lige quizze lidt, og du får spørgsmålene nu, og jeg har desværre en formodning om, at du godt kan svare det, men vi quizzer lige lidt her, så du får spørgsmålene, og så skal du svare til sidst i podcasten, og alle jer kære lyttere kan ligesom også quizze med her. Spørgsmål nummer 1. Hvor mange knogler er der i menneskekroppen? Den kan du lige tænke lidt over. Mm. Spørgsmål nummer 2. I 2017 opdagede forskere, at en særlig ædelsten kunne oplagre data. Og hvilken ædelsten er det? Og sidste og tredje spørgsmål er, hvad var det første dyr i rummet?
Ja.
Det går lige tykligt på, og så får vi svarene til sidst i podcasten. Og hvis de forsvarer, så er der også svarmuligheder, som jeg kan kaste efter dig. Det bliver spændende. Og jeg ved med, at lytterne sidder og googler lige nu, hvor jeg svarer det.
Det er snyd.
Ja, det er snyd. Nå. Første historie i Overblik handler om metrologi. Og det er altså ikke meteorologi, der beskriver vejret, men om metrologi, der dækker over målinger og måleteknikker. Fordi kiloets fremtid bliver i disse dage afgjort ved en stor metrologikonference i den franske by Versailles. Og Jonas, det er pænt nørdet det her, men vi har altså 7 forskellige måleenheder, hvor kiloet altså er et af dem. Men Jonas, hvorfor er det, at kiloet skal opdateres?
Det skal opdateres, fordi at man er træt af, at kiloet det simpelthen svinger i vægt. Det lyder lidt mærkeligt, men det skyldes, at man siden 1875 har defineret kiloet efter vægten på sådan en lille cylinder, kaldet Grand K, der har været opbevaret efter alle kunstens regler nede i Paris. Og selvom den her cylinder, den der består af platin og iridium, et metal, og den er på størrelse med en golfbold, den står beskyttet godt under flere glasklokker, så sætter der sig alligevel nogle små molekyler på overfladen af cylinderen, og dermed så stiger den lidt i vægt nogle gange. Og det gælder også for kopierne af den her cylinder, der står rundt omkring i mange andre lande. Og selvom det drejer sig om bitte små vægtforskelle, så betyder det alligevel noget, hvis du for eksempel gør dig i stor import af uran eller diamanter.
Det gør jeg ikke.
Okay, men det er der så nogen, der gør, og de her lande de har så hele tiden været nødt til at justere vægten på deres kiloprototyper, sådan så de stemte overens med hinanden.
Ja.
Så nu vil man så droppe den her fysiske cylinder for at slippe for det her, de her uoverensstemmelser. Og så vil man i stedet for vælge en definition baseret på Plancks konstant, der som navnet antyder altså en naturkonstant, som man arbejder med inde i fysikkens verden, så vi slipper for de her vægtudsving hele tiden.
Ja. Folk, der har besøgt Paris, har måske set udstillingen af en metalstang, der tidligere var den officielle standard for 1 meter. Og det præcise mål for 1 meter regnes i dag ud fra målinger af lysets hastighed i vakuum. Men Jonas, hvem kommer til at mærke, at den her fysiske kilocylinder nu sendes på pension og erstattes af en fysisk ligning?
Ja, det er desværre ikke sådan at din badevægt, når du går hjem og stiller dig og vejer dig i morgen, den så pludselig er mere overbærende. Men for industrier, f.eks. computerindustrien, og inden for videnskab som klimaforskning, hvor man arbejder med ekstremt præcise målinger, der betyder det altså noget, at målesystemet nu bliver fuldstændig korrekt og stabilt, fordi det netop er baseret på naturlov og ikke sådan en fysisk dims.
Ja. Ændringen af kiloet altså bliver besluttet på den her konference i byen Versailles her fredag i denne uge, altså efter vi har optaget. Så vi satser på at følge op på historien ved at få en kommentar fra en dansk metrolog i næste uge. Og inden vi går videre til kort nyt, Jonas, så skal vi lige omkring noget, som jeg har valgt at kalde Glutengate. Fordi i denne uge kunne man på DR læse overskriften Forskere. Mindre gluten giver vægttab og sunde tarme. Og samme dag bragte Politikken en historie med overskriften: Måske skal vi spise mindre brød til. Mindre gluten ændrer dine tarmbakterier, giver mindre oppustet mave og uventet vægttab. Og Jonas, begge artikler bygger på en ny studie lavet af professor Oluf Broby Pedersen. Og Jonas, hvad er der galt med de her to overskrifter fra DR og Politikken?
Ja, jeg synes, at overskrifterne de giver et indtryk af, at gluten er skyld i de her dårligdomme. Altså, at man bør spise glutenfrit for at tabe sig og føle sig mindre oppustet. Og det indtryk, det kan man også godt se på folks reaktioner på Facebook, at der er mange, der har opfattet rubrikkerne sådan. Og det bliver også styrket ved, at Politikken de straks leverer guides til, hvordan man så kan spise glutenfrit og bage en glutenfri superbolle og sådan nogle ting. Men forskerne bag det studie her, som artiklerne handler om, de siger klart og tydeligt, at det formentlig ikke var fraværet af gluten, der gav den gode effekt. Men at det i stedet nok er nogle særlige kostfibre, som forsøgspersonerne spiste i stedet for i en diæt uden så meget gluten. Altså, det er sandsynligvis ikke gluten, som man skal være bange for. Og i øvrigt så er det her altså et kortvarigt studie med kun 60 forsøgspersoner, som på ingen måde i sig selv kan skabe grobund for kostanbefalingerne. Og det er altså noget, som forskerne selv siger.
Ja, det er forskerne selv, der laver den forklaring der. Så bare lige for at stå det helt fast, medmindre du lider af glutenallergi eller glutenintolerance, skal du altså ikke skære ned på gluten på baggrund af det nye studie. Så er det slået fast. Før vi går videre, skal vi have nogle korte nyheder, og vi starter med gamle knogler. Et forskerhold ledet af evolutionsbiologen Eske Villerslev har analyseret 10.000 år gamle kranier fundet i Brasilien. Forskerne finder DNA-spor fra det australasiatiske folk, der levede i den del af Stillehavet, hvor Australien ligger i dag. DNA-sporene kan måske fortælle noget om, hvornår mennesker for første gang kom til det amerikanske kontinent. Men fundet overrasker forskerne, fordi det rejser blandt andet spørgsmål om, hvordan mennesker, der levede for mange tusind år siden, har rejst hele vejen fra Stillehavet til Brasilien. Og studiet er udgivet i tidsskriftet Science. Sidste historie i de korte nyheder er en god nyhed om diabetes. Et nyt studie viser, at der går langt færre danskere rundt med uerkendt diabetes, end vi troede. Tallet 200.000 har i mange år dukket op, når snakken faldt på antallet af danskere, der led af diabetes uden at vide det. Men den nye forskning viser, at det heldigvis kun er 60.000, der har uerkendt diabetes. Og studiet er lavet af Steno Diabetes Center Copenhagen, og andre forskere bakker resultatet op. Og nu skal vi videre til en vild historie om meteorer, Grønland og et hul i jorden. Forskere har fundet et hul i jorden. Det lyder umiddelbart ikke opsigtsvækkende, men det er det. Hullet er et 31 km bredt krater, lavet af en 12 millioner ton tung meteor, der udløste en energi svarende til 47 millioner Hiroshima-bomber, den ramte jorden. Og fundet beskrives i et nyt studie, som du, videnskab.dk-journalist Charlotte Price Pearson, har skrevet om. Og Charlotte, da jeg læste artiklen, fik jeg indtrykket af nogle meget begejstrede forskere, der var helt oppe at køre over deres fund. Var det nogle glade forskere, du talte med?
Ja, det var det helt sikkert. De synes selv, det er en ret fed opdagelse, den her. Men det er også, i virkeligheden var den, der var mest begejstret nok, de uafhængige forskere, jeg ringede og spurgte, hvad de synes om studiet. Fordi man kan sige, forskerne selv opdagede faktisk det her hul for 3 år siden. Mm. Og så har de brugt 3 år på at verificere deres resultater og sådan være sikre på, at det nu også var sådan, det hang sammen. Så måske begejstret, hvor længe, eller vi havde det begrænset, hvor længe man kan blive med at holde begejstringer.
Men deres kolleger var oppe at køre, da de var rimelig fik kode, nyheden der.
Ja, det må man sige.
Men Charlotte, vi skal lige have fakta på plads, fordi det er et dansk ledet internationalt forskerhold, der står bag studiet, men bare sådan helt basic. Hvor ligger det her store krater?
Jamen, vi befinder os i Grønland, i det nordlige Grønland, sådan helt ude på kanten af indlandsisen, med noget, der hedder Hiawatha-gletsjeren. Mm. Det er ikke så langt fra Thule. Men det ligger jo så, det her krater, under et kilometer tykt islag, så det er jo omvendt ikke lige noget, man kan se med det blotte øje, når man er der.
Nej. Og der er en video i den artikel, som du har skrevet om, og der kan man, altså hvis der, når man ved, at krateret er der, så kan man faktisk også se, der sådan en lille krater, sådan en udposning på den her is. Det er egentlig meget fascinerende, men som du siger, det her krater, det ligger under isen i Grønland der, så hvordan har forskerne ligesom undersøgt det her store hul?
Jamen, de oprindeligt opdagede de det på nogle oversigter, og så har de ligesom sendt et forskningsfly ud for at lave radarundersøgelser. Så de har brugt sådan en super fed laserteknik, hvor man simpelthen sender laser ned igennem isen, og både kan se jordens struktur ned under isen, og også kan se, hvordan islagene er sådan blevet forstyrret gennem tiden. Og der kan de se, at der er nogle indikationer på, at den er blevet forstyrret på en måde, som tyder på, at den her meteor nok er styrtet ned for noget, der minder om 12.000 år siden.
Hmm. Og det er ikke så forfærdeligt.
Nej.
Siden i, sådan der
i geologisk perspektiv
forstand.
Er det ret kort tid. Ja.
Ja. Jamen, det er spændende. Og Charlotte, altså, her på redaktionen tror jeg godt, jeg kan sige på alles vegne, vi er jo ret fascineret af den her historie her, fordi det er en kæmpe meteor, det er altid sjovt at læse om. Men altså, hvilken ny viden kan det her krater ligesom kaste af sig?
Jamen, dels er det jo ret spændende at finde ud af, hvornår det egentlig er sket. Fordi som sagt, det kan være, at det er sket for 12.000 år siden. Det kan faktisk også være, at det er sket for 3 millioner år siden. Det er sådan det tidsspænd, vi arbejder med. Og det kan have haft ret store betydning, ret store konsekvenser for livet på jorden og for klimaet på jorden. Mm. Altså for eksempel var det et meteornedslag formentlig, der dræbte og udryddede dinosaurerne. Så det er jo vigtigt at vide, hvis nu det er sket for 12.000 år siden, jamen kan det så for eksempel have været det, der gjorde, at den sidste istid sluttede på jorden? Mm. Det er sådan noget, man kan håbe, at vi kan finde ud af i fremtiden.
Og det passer udenbart, hvis det nu er 12.000 år siden, at det faktisk var der istiden sluttede, som jeg forstår det. Så,
ja, lige præcis.
Det er en tese, ja.
Og så den anden del af det er, at vi vil jo gerne vide, hvor stor risikoen er for, at det sker igen.
Jo tak.
Det er jo ret relevant, når man bor på jorden og finder ud af, hvor tit er det egentlig af de der kæmpe store meteorer slår ned og ligesom, påvirker hele jorden, både klimamæssigt og biodiversitet.
Med en kraft svarende til 47 millioner Hiroshima-bomber.
Ej, det er alligevel en slat, ikke? Det tror jeg, man vil opdage. Ja. Og i forvejen kender vi til 180 krater på jorden. Og ud af dem er der måske sådan noget 25-30 stykker, som er på størrelse med det krater, de har fundet den her omgang. Og man kan sige, at i løbet af hele jordens historie er det ikke ret meget. Og det betyder, at der måske ikke sådan super stor sandsynlighed for, at det sker lige igen i morgen. Men hvis nu, at man kunne forestille sig, at man fremadrettet kunne finde mange flere krater under isen, det er det første krater, de har fundet under isen, så kunne det jo være, at den sandsynlighed i virkeligheden er større.
Ja.
Så det vil vi jo gerne vide.
Det vil vi gerne vide. Jeg håber ikke, de finder flere krater. Så bliver det mere sandsynligt.
Jeg håber, det var det første og det sidste.
Ja, præcis. Men det er ganske sikkert det sidste, vi hører til det her store kæmpe krater i Grønland. Men tusind tak skal du have, Charlotte Price Pearson. Vi slutter altid overblik med et besøg i Jonas' kuriøse hjørne, og Jonas, scenen er din.
Ja, jeg ved ikke, om du har hørt, at der for tiden er en meget flot udstilling af Van Gogh-malerier på Museet Arken i Ishøj.
Nej, men tak for kunsttippet, Jonas.
Ja, men jeg så det i fjernsynet, men jeg har ikke tænkt mig selv at tage ud, fordi at, man kan gå på nettet og se noget, der er lige så smukt faktisk. Man kan gå ind og kigge på de billeder, som NASA's rumsonde Juno har taget af Jupiters fantastiske skyer. Og et af de her billeder, det minder faktisk meget om et Van Gogh-maleri, der hedder Stjernenatten. Prøv lige at se her. Vi har et billede af det her på min computerskærm. Ja. Det her, det er så, kan jeg afsløre, det er så Jupiters skyer.
Og det ser flot ud. Flotte blå farver og sådan meget bølgende former.
Ja, det bjuler rundt i nærmest i 3D. Der var en vild storm deroppe, da Juno fløj forbi. Ja. Og så prøv at se hernede, det er så altså et Van Gogh-maleri fra 1889, som hedder Stjernenatten.
Ja, jeg vil sige, at nattehimlen ligner ret meget de der sådan skyer, kan man sige, på Jupiter-billedet der. Så jeg kan faktisk godt se sammenligningen med Van Gogh.
Ja, så det er virkelig flotte billeder, der er deroppe, og der er en masse mennesker og en masse folk på Twitter, en masse medier også, som har nærstuderet de her billeder fra NASA, og de har fundet nogle ret vilde ting i Jupiter-skyerne, når de har kigget nærmere på dem.
Ja.
Det begyndte med en Twitter-bror, som fandt en delfin, der svømmede på skyerne deroppe. Prøv lige at se her. Det er heroppe inde på vores artikel her.
Ja. Ja, der er sådan fire billeder, hvor man kan se planeten, og så, altså jeg vil sige, nu hvor du har sagt ordet delfin, så kan jeg faktisk godt se, at der er sådan en silhuet af en delfin. Og vi skal lige skynde os at sige, at jeg har lagt et link til den her artikel ned i podcastteksten, så hvis man sidder med sin smartphone i hånden, så kan man lige hurtigt klikke sig ind på den og se med, mens vi snakker om det her. Men det ligner en delfin, det må jeg faktisk medgive.
Ja, der er jo andre, der mente, at det mindede om en spækhugger. Det ved jeg ikke, om du også
Jo, det kan jeg måske også godt købe.
Men altså, der var mest, flest folk, der synes, at det her, det var klart en sådan en mørk delfin, der svømmede rundt på bølgerne deroppe på Jupiter. Mm. Og der var endda nogen, der mente, at den blev forfulgt af en sulten alligator. Det kan jeg ikke lige selv se, men det er der nogen, der kunne se.
Det kan heller ikke se.
NASA, de tweetede sig bagefter det her for sjov om et andet billede, hvor de sagde, at der var et drageøje på det. Og så fulgte Fox News op med en artikel, hvor overskriften det var, at der var fundet et mystisk væsen i Jupiters himmel.
Det er også en god overskrift,
ikke? Ja, det er det. Og vi vil naturligvis ikke stå tilbage for Fox News. Så her på videnskab.dk, der har vi dykket ned i NASAs billedarkiv og fundet en helt zoologisk have af dyr og sære væsener, eller i hvert fald noget, der ligner.
Det er stærkt.
Ja, prøv at se hernede, lidt længere ned i artiklen her.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad du synes, hvis du lige ser på Jupiters skyer.
Ja. Jamen det, altså jeg vil sige, det ser flot ud, men jeg kan måske se noget, der ligner næse, og noget, der ligner sådan lidt Grønland måske, hvilket det helt sikkert ikke er, men måske en næse.
Ja, men altså, du skal nok kigge lidt bedre, vi har lige tegnet lidt på billedet her, så kan du se, ja. det er jo klart et spøgelse heroppe.
Det er et spøgelse, heroppe. Ja.
Ja, ja. Og herover det kan jo ligne både en kat og en hund, men det er faktisk sfinksen, og vi har også en musling her. Og længere nede har vi flere.
Det er også en meget god overskrift. Sfinks fundet på Jupiter.
Ja, det må man sige. Og her har vi så også en alligator, og jeg tror, at det er et menneske herover.
Ja,
det kan man sige.
Mennesket kan jeg faktisk godt se, ja.
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 Men selvfølgelig er det jo ikke rigtige mennesker eller dyr deroppe. Det er simpelthen bare konturer af noget. Og det her fænomen, det skyldes noget, der hedder pareidolia. Som kort sagt beskriver, hvordan vi mennesker vi altså har en tendens til at genkende figurer, selvom de ikke er der. Vores hjerne er simpelthen indrettet på den måde, sådan så at vi er gode til at få øje på objekter som ansigter eller dyr eller mennesker. Og det er sådan helt biologisk, at vi er sådan. Men det er faktisk også meget påvirket af, hvad vi har lært at forvente at se igennem livet. For eksempel så er religiøse mennesker mere tilbøjelige til at se Jesus, når de kigger ned i deres pizza, hvilket vi har tidligere beskrevet i en artikel på videnskab.dk.
Ja, jeg ved om, hvis man er meget religiøs, men man så skal se Jesus i Jupiters skyer, men det...
Man kan jo gå ind og kigge.
Man kan se alt muligt. Altså jeg vil sige, selvom man kan se noget, så er det faktisk ret flotte billeder, og det er ikke fordi, jeg vil sådan, sabotere arvet, og det er den der fandt udstilling, men altså de der billeder af Jupiters skyer kan så godt hamle op på den udstilling, det er jeg sikker på. Men Jonas, lige til allersidst, så skal vi lige have svarene på de her tre quizspørgsmål, jeg stillede i starten af podcasten. Er du klar til at quizze?
Yes.
Første spørgsmål. Hvor mange knogler er der i menneskekroppen? Og jeg har svarmuligheder, hvis du er helt på bar bund.
Jo, lad mig høre svarmulighederne.
168, 184, 192 eller 206?
Jeg gætter på, det højeste tal.
Det er rigtigt. Vildest. Bingo, 206.
Yes.
Og I kan lytte mig bare at quizze med, hvis I ikke allerede har googlet jer frem til svarene. Spørgsmål nummer to. I 2017 opdagede forskere, at en særlig ædelsten kunne oplagre data. Hvilken en er det, Jonas? Og hvis du er helt på bare bund igen, så har jeg også svarmuligheder.
Jamen, jeg kan huske svaret på den der, men kom med mulighederne, bare for sjov.
Smaragder, diamanter, rubiner eller safir?
Jeg mener bestemt, at det var diamanter.
Det er også rigtigt. Du er ikke en nyhedsredaktør for
ingenting. Nej, jeg læser mange
videnskabsoverskrifter. Du læser alle artikler. Tredje og sidste spørgsmål. Hvad var det første dyr i rummet? Svarmuligheder. Der får du lige.
Ja,
Fido, Leila, Frans eller Leica?
Ja, det var for nærmest for 60 år siden, tror jeg, Sovjet, de sendte Leica, hunden Leica op
bang,
i rummet.
Bang, 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 bang. Det er rigtigt, Jonas. Tre i træk. Det er flot. Du har ikke vundet noget, men tak for quizzen her, Jonas. Og det var alt, hvad vi har valgt at bringe i denne uges overblik, skal jeg sige. Husk at trykke abonner i din podcast-app, så får du automatisk de nyeste podcasts fra videnskab.dk i dit feed. Vi hører meget gerne fra jer. Send kommentarer til jbk@videnskab.dk på Twitter eller på podcastens Facebook-side. Vi er tilbage med en ny udgave af Overblik om en uge. Mit navn er Jais Braxton Kok. Tak, fordi du lyttede med.